Javna medijska ustanova Radio-televizija Srbije. Generalni direktor Dragan Bujošević. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice www.rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Srđan Bošković. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.
Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Ima gradova koji imaju svoju dušu. To su oni gradovi koji imaju svoju prošlost. U tome su gradovi slični ljudima.
Pod krovovima grada. Gradovi ostaju za nama. Ostaju table sa natpisima. Ostaju stolovi po kafanama, ostaju ulice sa izlazima, ali ostaje i nešto, ali to ne može da se izgovori.
Pod krovovima grada.
Pod krovovima grada.
Kruševac, srednjevekovni grad Kneza Lazara, smešten je u centralnom delu Balkanskog poluostrva i Republike Srbije. Ušuškan je u pitomoj dolini Zapadne Morave i prostire se između Kopaonika, Željina i Goča na zapadu, Velikog i Malog Jastrepca na jugu, Gledičkih planina i Juhora na severu, kao i Mojsinskih planina na istoku. Istorija grada datira još iz perioda između 1371. i 1374. godine, kada najmoćniji oblasnik knez Lazar podiže svoje utvrđenje. Kruševac se prvi put spominje 1387. godine u povelji knjeza Lazara, kojom potvrđuje ranije date trgovačke privilegije Dubrovčanima. Posle Kosovske bitke, Kruševac postaje prestonica vazalne države, a na čelu stoji kneginja Milica, a potom njen i Lazarov sin Stefan. O imenu grada, kao i o nadimku njegovih građana, govore brojna predanja. Naime, jedna legenda govori da je grad dobio ime po kruškama, koje su u ono vreme obilato rađale u ovim krajevima, dok je po drugoj kamen Krušac, koji je vađen iz Morave i korišćen za izgradnju Lazarevog grada, bio presudan za njegovo ime. Thank you.
Ruševca,
Ruševca,
Milice, Milice, Ruševačka mila dušo i srce. Milice, Milice, Ruševačka mila dušo i srce.
Ako u rukama držite knjigu profesora Miroslava Bogdanovića Deca iz mojih ulica, pred vama nisu samo lične priče, anegdote i zaboravljeni podaci o deci iz njegove ulice i o ljudima koji su kasnije odrasli. Pred vama su memoari grada, priče i razglednica posleratnog doba jedne varošice. Polazeći od početaka i velikih snova koji su se gušili u prašini kaldrmisanih ulica kroz rađanja večitih ljubavi, osnivanja porodica u gradu koji po mnogo čemu više nije isti. Rečima Jelene Stepanović, recenzenta knjige profesora Blagojevića, nastavljamo našu večerašnju priču o Kruševcu i njegovim žiteljima. Govoreći o tim danima, profesor pominje duboku nostalgičnost za ženskim glasovima koji bi svakodnevno slobodno pevali one posebne izvorne pesme u dvorištima, na ulicama ispred gradskih česama, dovlačeći vodu u emajliranim kofama, čupajući prkosno cveće i korov koji je rastao u procepima kaldrme. To je tada bilo normalno, a danas kada bismo čuli nekog da peva u dvorištu, proglasili bismo ga ludi. Dosta opisa poklanja glavnoj ulici Zakićevoj, a danas ulica Majke Jugovića, i čitajući o njoj, između redova će progegati dečaci koji su se tada takmičili u hodanju na rukama. Hvaljeni i najbolji u toj disciplini dečaci iz Grštaka su držali rekord od 50 metara bez zaustavljanja. Ako njom prošetate još malo, nailazite na pasuse koji govore o javnim razglasima. Oni su bili visoko postavljeni na bandere duž glavne ulice i svake nedelje, kao i praznicima, bili razlog okupljanja grupica uzbuđenih i srčanih građana koji će najzad slušati uživo prenose fudbalskih utakmica. A to ko je navijao za koga moglo se raspoznati i po bedževima obavezno nošenim na levom reveru sakoa. Pionirskom parku će ove stranice udahnuti posebnu živost. bio je nezaobilazno mesto za lagane nedeljne šetnje, za iskrena dečija nadanja da će roditelji dozvoliti makar jednu vožnju vozićem krug oboda šume. Također su opisane česte posete cirkusa, kao i legalni boks mečevi. Ono što je pionirski zadržao jeste sindrom prvih ljubavi. One su uvek iza nekoliko zračaka svetlosti, u onim najšumovitijim delovima parka, skrivene u drhtavici i iščekivanju prvog poljubca. Zatim biste ponovo ili po prvi put preživeli 60. zajedno sa epohalnim trenucima dolaska tehničkih čuda u Kruševac. U proleće 1958. godine pojavila se kutija koja ima pokretnu sliku. Zvali su je televizija. Prvi televizori nisu imali onu porodičnu upotrebu, za koju danas samo i znamo, već su se postavljali u izloge, prodavnica, Todor i Zvuk. Pominje jedan koji je postojao u holu banke, a privilegije ugledanja malih ljudi u kutiji imale su samo porodice zaposlenih. Neverovatno retki i gotovo magični trenuci bili su telefonski razgovori u pošti. Za prenos reči putem žice moralo se zakazati 2 dana ranije. Sa početkom cvetanja industrijske strane grada, deca iz njihovih ulica ponosno bi dobijala posao, najčešće u državnoj službi. Kruševačkom čaršijom se generacijama prenose mudrosti, fore, fazoni, ali i ti isti nadimci koji i kod klinaca decenijama mlađih bude vrstu nestvarne nostalgičnosti za davnim vremenima. U svojoj knjizi profesor priča o razlozima, načinu dobijanja i značenju isti. Na samom kraju profesor Miroslav Bogdanović govori o sklonosti njegove generacije za idealizovanjem tog davnog, lepšeg vremena, ali i postavlja ključno pitanje na koji sam godinama traži odgovor. Zašto vrednosti i potencijali njihovih prijatelja nisu ostvarili svoju punu snagu? Ko, kada i kako ih je uspeo zakočiti? Je li svako od njih tu metalno tešku konačnost i do pola ostvarene živote pripisao sam sebi? Ako je poslednje tačno, onda je čarapanski mentalitet predugo održao tu crtu, taj nesvesni nagon da ograničava svoju ličnost, da u imaginarnim linijama vidi neprobojne granice. Jesu li one zaista tako?
Thank you.
pod krovovima grada.
Pod krovovima grada.
Kada se govori o Kruševcu, svakako treba spomenuti i poznate Kruševljane, kao što su despot Stefan Lazarević, vojvoda Dragomir, književnik Dobrica Ćosić, glumci Miodrag Petrović Čkalja, Radmila Savićević, Mihajlo Bata Paskaljević, Taško Načić, Olga Stanisavljević, Ljubinka Bobić, kompozitori Stanislav Binički, Dragan Toković, vokalni solista narodne muzike Vukašin Vule Jeftić i Radojka Živković, jedna od najboljih instrumentalista na harmonici.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Treći album grupe Biber sa 9 novih pesama. U izdanju TGP RTS. U prodaji.
Eko.
Miodrag Petrović Čkalja rođen je 1. aprila 1924. godine u Kruševcu. Bio je četvrto dete Čedomira i Hristine Tine Petrović. Sudbina je htela da se najveći komičar bivše Jugoslavije rodi 1. aprila na dan šale. Porodica Petrović živjela je u Balšićevoj ulici u Kruševcu. U rodnom gradu završio je gimnaziju, gde je i počeo da se bavi glumom u dramskoj sekciji. Godine 1946. postaje član dramskog studija Radio Beograda, gde i počinje njegova popularnost učestvovanjem u emisiji Veselo veče. Od 1951. do 1997. godine bio je član humorističkog pozorišta u Beogradu. Glumi i u prvoj seriji televizije Beograd, servisna stanica, od 1959. godine. U toj seriji se proslavio tumačeći lik kuvara Jordana. U pozorištu, između ostalog, igra u predstavi Bog je umro uzalud i antologijskoj komediji Dragutina Dobričanina Zajednički stan. Od 1976. ima status slobodnog umetnika. Ostvario je veliki broj uloga na filmu i u TV serijama. Najbolje uloge ostvario je u serijama Servisna stanica, Ljubav na seoski način, Kamionđije, Vruć vetar, kao i u filmovima Orlovi rano lete, Bog je umro uzalud, Paja i Jare, Avanture Borivoja Šudrilovića i Kamionđije opet voze. Imao je uspešnu saradnju sa kolegom Mijom Aleksićem. Dobitnik je više nagrada, Sterijine nagrade, Sedmojulske nagrade. Nušićevu nagradu za životno delo dobio je 1995. godine. Poslednje godine života proveo je tiho, povukavši se iz javnog života.
Kupi mi, majko, more, kakvi top? Ford, bre! Kupi mi, majko, Ford!
Ford!
Da me vidi ta dragana, što me stalno muči bara. Kupi mi, majko, Ford!
Ford!
Kupi mi, majko, Ford!
Ford!
Da ne galjam preo banke, kada idem na igranke. Kupi mi, majko,
Ford!
Kupi mi, majko, Ford!
Ford!
Učini mi kad to marim, da Ford bojim i ti marim. Kupi mi, majko,
Ford!
Kupi mi, majko,
Ford!
Suri vredi, majko draga, koliko imam konjskih snaga. Kupi mi, majko,
Ford!
Suri vredi, majko draga, koliko imam konjskih snaga. Kupi mi, majko,
Ford!
Pod krovovima grada. Još jedan od svakako najznačajnijih ljudi za našu kulturu je Stanislav Binički. Bio je poznati srpski kompozitor, dirigent i pedagog. Smatran je najvećim predstavnikom srpske klasične muzike. Prva muzička znanja stekao je od Stevana Mokranjca i Josipa Marinkovića, pevajući u horu Obilić. Za vreme studija na Filozofskom fakultetu u Beogradu osniva Akademsko muzičko društvo. Zatim, posle jednogodišnjeg rada u gimnaziji u Leskovcu, odlazi u Minhen, gde između 1895. i 1899. godine studira kompoziciju i solo pevanje. Nakon završenih studija vratio se u Beograd, gde je učestvovao u razvoju muzičke i pedagoške delatnosti. Postaje vojni kapelnik i osniva prvi simfonijski beogradski vojni orkestar, a 1904. i muziku Kraljeve garde, kojom diriguje do 1920. godine. Zajedno sa Mokranjcem i Kostom Manojlovićem osniva Srpsku muzičku školu. Bio je horovođa mnogih pevačkih društava i dirigent Narodnog pozorišta, gde je 1920. godine osnovao operu, čiji je prvi dirigent i direktor bio. Od 1924. posvećuje se komponovanju. Poznat je i po tome što je za svoje kompozicije koristio folklorne motive. Njegovo najpoznatije delo je prva u srpskoj muzici opera Na uranku, opera u jednom činu iz 1903. godine, na tekst Branislava Nušića, koja se smatra prvom srpskom operom sa elementima narodne muzike. Autor je većeg broja kompozicija za vojne dubačke orkestre. Uvertire iz Mog zavičaja, ciklusa narodnih pesama u obradi na Liparu, ciklusa pesme iz Južne Srbije i Mijatovke, vojnih marševa, marša na Drinu i paradnog marša. Smatra se da je najpoznatiji srpski marš na Drinu Binički posvetio pukovniku Stojanoviću, koji je poginuo u bici na Ceru. Komponovao je muziku za bajku Ljiljana Morika, uvertiru za Vojnovićev Ekvinocio, muziku za pozorišne komade Put oko sveta, Nahod, Tašana i drugi. U njegovoj rodnoj Jasici kod Kruševca svake godine se održava muzička manifestacija Dan Stanislava Biničkog, u okviru koje nastupaju mnogi ugledni solisti i ansambli.
Jednu želju da ti tvoja medna usta još jednom poljubi, a da se nikada mene boli, samo mi se srcu rana pozlećuje stara. Ništa mene boli, samo mi se srcu rana pozleđuje stara, jer me ti ne voliš, srce izneda. Kada budem umro, na mom srcu ostaće mi jedna želja pusta, što ti ja nikada ne poljubi usta, što ti ja nikada ne poljubi usta.
Pod krovovima grada.
Radio Beograd, prvi program.
Radojka Živković, ćerka Tihomira Tomića, rodila se 1923. godine u selu Globoderu blizu Kruševca. Njen otac Stika Globoderac, poznati svirač i učitelj harmonike, nije želeo da mu dete svira. Bavi se muškim poslovima, kako je govorio, mada je devojčica pokazala izuzetnu sklonost prema muzici. Marta meseca 1932. godine politika je na sedmoj strani donela tekst. Juče posle podne U dupke punoj dvorane hotela Union priređena je utakmica na kojoj je učestvovalo 26 harmonikaša, uglavnom iz Srbije i Vojvodine. Glavni aplauz je požnjela Radojka Tomić. Početkom avgusta 1935. godine u Kragujevcu se održavalo prvo jugoslovensko takmičenje harmonikaša. Te večeri 12-godišnja devojčica Radojka Tomić osvojila je sve simpatije publike za interpretaciju i prvu nagradu stručnog žirija. Do početka Drugog svetskog rata imala je brojne nastupe širom Srbije na kojima je dobro dočekivana. Od 1941. Radojki se pridružio njen budući suprug Milutin Tine Živković. On nije bio samo druga harmonika u duetu i ansamblu Živković, već je organizovao i osmišljavao snimanja, koncerte, turneje i aktivno učestvovao u estradnom životu Beograda. Njihova kuća u Lamartinovoj ulici broj 20 bila je poznato stecište pevača i svirača. To je bila neka vrsta narodne akademije u kojoj su mnogi harmonikaši i pevači dobili prve lekcije iz narodne i estradne muzike. Iz ove kuće su potekle i neke ideje o organizovanju i osnivanju muzičkih festivala, kao što su Iliđa i Beogradski sabor. Radojka i Tine Živković su, pored svog duetskog nastupanja, bili opredeljeni i specijalizovani za praćenje pevača na estradi. Formirali su i svoj manji sastav sa ritamskom sekcijom i povremenim učešćem čelista, ali sa dominantnom ulogom dueta harmonika. U svojoj bogatoj karijeri sama, sa suprugom ili svojim renomiranim ansamblom, Radojka je održala preko 11.500 koncerata, od kojih 700 u inostranstvu, počev od Bugarske, Francuske, Švedske, Engleske, Švajcarske i Austrije do Sjedinjenih Američkih Država. Nastupala je i u mnogim radio i TV centrima. Njena interpretacija donela joj je veliku popularnost kod ljubitelja narodne muzike i priznanje muzičkih stručnjaka. Za interpretaciju je dobila nekoliko nagrada, od kojih su pored pomenute iz Kragujevca značajne. Nagrada van konkurencije sa Međunarodnog festivala u Langolenu za izuzetnu muzikalnost i virtuoznost i virtuozitet i nagrada Vlastimir Pavlović Carevac 1966. godine.
Thank you.
Radio Beograd, prvi program.
jedan čas, Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Srbija je potpisala trgovinski sporazum sa Evroazijskom unijom, što omogućava izvoz bez carina na tržište od 183 miliona stanovnika. Sporazum sa premijerima Rusije, Belorusije, Kazahstana, Kirgistana i Jermenije potpisala je premijerka Ana Brnabić. Premijerka je imala i susrete sa beloruskim i ruskim premijerima. Posle potpisivanja sporazuma, premijerka je izjavila da Srbija, pre svega, mora da vodi računa o svojim interesima i da Evropskoj uniji to ne bi trebalo da smeta, ako joj je u interesu da budemo snažna država. Predsjednik Aleksandar Vučić obišao je komandni centar vežbe Slovenski štit 2019, kao i ruske protivraketne sisteme koji su postavljeni na aerodromu pukovnik pilot Milenko Pavlović u Batajnici, tokom obilaska sistema S-400 i Pancir, koji su iz Rusije dopremljeni u Srbiju, Vučić je rekao da tako nešto do sada nije video. Predsjednik je sa ministrom odbrane Aleksandrom Vulinom i načelnikom generalštaba Vojske Srbije Milanom Mojsilovićem prisustvovao predstavljanju procedura i komandovanju vežbi, a razgovarao je sa ruskim i srpskim vojnicima. Vežba se realizuje i na poligonu Pasuljanske livade. Gost Beograda je predsjednik Konga Felix Tshisekedi. On je prvi državnik Demokratske republike Kongo koji je posjetio Srbiju. Posle svečanog dočeka ispred Palate Srbija, predsjednik Vučić i predsjednik Konga razgovarali su o konkretnim projektima saradnje u poljoprivredi, energetici, obrazovanju, zdravstvu i bezbednosti. Predsjednik Vučić zahvalio je predsjedniku Tshisekedi na podršci teritorijalnom integritetu Srbije. U protestima širom Iraka poginulo je 25 ljudi, a više od 1800 je povređeno. Visoki irački bezbednosni zvaničnik saopštio je da su snage bezbednosti koristile suzavac, gumene metke, ali i bojevu municiju kako bi rasterale demonstrante koji su provaljivali i palili kancelarije šiitske političke partije i milicije. Velika Britanija trebalo bi da napusti evropski blok 31. oktobra, ponavlja premijer Boris Johnson. Međutim, to zavisi od Evropske unije, koja bi trebalo da odluči o još jednom odlaganju roka za Brexit. Takva odluka nije doneta juče, a novi sastanak je u Briselu početkom iduće nedelje. Na gala večeri Evropske odbojkaške konfederacije u Sofiji glavne nagrade pripale su srpskim odbojkaškim zvezdama. Tijana Bošković proglašena je za najbolju odbojkašicu, Uroš Kovačević za najboljeg odbojkaša Evrope, dok je Slobodan Kovač najbolji evropski trener. Vreme danas, jutro sveže, ponegde maglovito, tokom dana sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 1 do 12 stepeni, dnevna od 22 do 27, u Beogradu oko 24 stepena. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Thank you.
Slušate noćni program Radio Beograda 1 pod krovovima grada, ove noći grada Kruševca. Žitelji Kruševca poznati su po nadimku Čarapani. Ovaj nadimak objašnjavaju dve anegdote. Prva kaže da je ime nastalo posle borbe za oslobođenje Kruševca i u prvom srpskom ustanku, kada su ustanici izuvali svoje opanke i neopaženo se približavali gradskim šančevima. Tako da se govorilo da su grad oslobodili Čarapani. Prema drugoj je reč o običaju muškaraca ovog kraja da nosi dugačke vezene čarape. Cvetni vez je predstavljao dodatak tek 2-3 cm iznad lakovanih kaiševa koji su obavijali čarapu. Dakle, u ovom slučaju je reč o folklornom elementu koji je važan za nošnje kruševačkog kraja. Umetnička galerija smeštena je u porodičnoj kući poznatog kruševačkog trgovca Ljorića početkom 20. veka. Galerija posjeduje izložbeni prostor površine 150 kvadrata i oko 500 slika zavičajnih umetnika. U južnom delu grada nalazi se memorijalni park Slobodište, koji je podignut u spomen na stradalo Kruševljane u Drugom svjetskom ratu. Kuća Simića, objekat s kraja 18. i početka 19. veka, postavkom svedoči ambijent jednog gradskog doma na prelazu iz 19. u 20. stoljeće. Okolina Kruševca također obiluje brojnim znamenitostima. Na prostoru Mojsinskih planina, blago zatalasanom pobrđu, u međurečju zapadne i južne Morave, nalazi se veliki broj starih crkava i manastira, od kojih neke datiraju još iz 19. veka. Svojom znamenitošću i kulturno-istorijskom vrednošću pažnju pleni manastir Naupare, u istoimenom selu podignut krajem 14. veka, kao i manastir Svetog Romana u Đunisu. U Stalaću, malom mestu opštine Ćićevac, nalaze se ostaci utvrđenog srednjevekovnog grada, koga više nema. Većina Kruševljana kaže da je u njihov grad najbolje doći u junu, kada traju vidovdanske svečanosti. Tada se u gradu pod Bagdalom na više lokacija organizuju brojne kulturne manifestacije, od porte crkve Lazarice, preko platoa u centru grada, do amfiteatra u memorijalnom parku Slobodište. Najveći praznik u Kruševcu, a ujedno i gradska slava, je Vidovdan. Od ostalih kulturnih manifestacija, Kruševljani svojim gostima preporučuju Kulturno leto, Festival humora i satire Zlatna kaciga, Pozorišne dane i druge brojne manifestacije.
Krovovima grada.
Dragan Toković jedan je od naših nekadašnjih najboljih pevača zabavne muzike, čuveni džez pevač evropskih klubova. ljubitelje dobre pesme, zadužio je možda ponajviše Lejlom Vranjankom. Potiče iz porodice sveštenika i intelektualaca. Selo Dramče u Makedoniji rodno je mesto ovog umetnika. Muzikom je počeo da se bavi tako što je prema priči starijeg brata kao četvorogodišnjak, dok je otac u crkvi držao litanije, pevao odgovore svešteniku, amin i gospodi pomiluj. Godine su prolazile, a on je i dalje otpevavao ocu prilikom bogosluženja. Sve do pred drugi svetski rat, kada se porodica preselila u selo Konjuši, da bi se posle rata, kojem je Dragan izgubio oca, ponovo selila ovog puta u Kruševac. Može se reći da ga je muzika već potpuno osvojila, jer je rastući sve više vremena posvećivao onome što ga je činilo srećnim. Na obali reke Morave, na jednoj ljuljašci, satima je sedao i pevušio. Šta se tada motalo po njegovoj glavi, teško je dokučiti, ali zna se to da je poznati harmonikaš Đurica Ćirković, čuši ga kako peva, verovatno uticao na izbor zanimanja tada četvorogodišnjeg Dragana, rekavši mu da je rođen da bude pevač. Kada je u 15. godini dobio harmoniku, o kojoj je često sanjao, njegov životni put bio je konačno određen. Muzika ga je potpuno obuzala. A kada je 1949. Đurica Ćirković kao 17-godišnjaka zaposlio u muzičkoj redakciji Radio Kruševca, znao je da su mu se snovi ispunili. Postao je pevač. Te godine Dragan je komponovao pesmu Ja prošetah kraj Morave, koja se i danas može čuti i vrlo često u emisijama narodne muzike na svim radio i televizijskim stanicama, gdje je postala deo narodne baštine. Interesantna je priča kako je nastao tekst. Po sećanju Mileta Protića, koji je prisustvovao događaju, citiramo: pesma Ja prošetah kraj Morave stvorena je zajednički između Dragana Tokovića i Đurice Ćirkovića. Oni su tu pesmu stvarali na očigled nas slušalaca u studiju Radio Kruševca. U vreme pauze znam da je Dragan počeo Ja prošetah kraj Morave, a Đurica kaže i pogledah s one strane. I tako svako kaže stih, drugi nastavi, pa su napravili pesmu koja je ušla u antologiju naše narodne muzike. Posle početnog uspeha u Kruševcu, Toković rešava da se oproba u sredini sa većom muzičkom tradicijom. Odlazi u Novi Sad, koji mu je pružio priliku da sazri ne samo kao pevač, nego i kompozitor, tekstopisac i aranžer. Kao instrumentalist bio je očaran klavirom, na kojem je virtuozno svirao, a muzicirao je još na harmonici, basu i bubnjevima. Osniva orkestar sa kojim snima u tada poznatom novosadskom studiju M. Kasnije se Novom Sadu odužio pesmama o tom gradu i Dunavu. U mladosti je živao burno i bohemski. Pesmama koje je komponovao ostavio je neizbrisiv trag u narodnoj muzici. Dragan je bio pobednik brojnih festivala, poznat u Evropi kao klubski pevač džez i evergreen standarda. Našoj kulturnoj baštini ostavio je pesme Zorice Zorule, Rastao sam pored Dunava. Većinu ovih pesama otpevao je Zoran Gajić, Kruševljanin, a pesmu Lela Vranjanka maestralno Staniša Stošić. Dragan Toković je dugo pevao u Egiptu, u noćnim klubovima, a kada se vratio, stalno je spominjao muzičku temu koja ga je proganjala. U jednoj kafani u Vranju, zanesen lepotom nepoznate devojke, zapitao ju je kako se zove. Ja sam Lela Vranjanka, odgovorila je. U tom trenutku počeo je da pevuši frazu koja se pretvorila u jednu od naših najlepših pesama. Radio televizija Kruševac emitovala je 2008. godine u serijalu Vreme i ljudi emisiju posvećenu muzičkom umetniku Draganu Tokoviću, koju je uredio Dragoljub Milovanović. Danas on je skoro zaboravljen, kao što su zaboravljeni mnogi veliki i sveta umetnosti uopšte. Njegov glas se može čuti na radio i televizijskim stanicama. Ne dešava se često da pevač karijeru počne tako što interpretira zabavnu muziku, a proslavi se kao pevač narodne muzike. Tu slavu doživjeli su samo Predrag Gojković Cune i Dragoljub, poznati kao Dragan Toković, koji će ostati upamćen i kao kompozitor koji je uz Miodraga Todorovića Krnjevca najdublje prodro u dušu narodne muzike i zauvek ostao u njoj, zahvaljujući sjajno pogođenoj melodijskoj strukturi, tekstualnim motivima i harmonijama u narodnoj tradiciji. Komponuje pesme na narodne motive koje su kasnije postajali hitovi narodne muzike, za koje se smatralo da su izvorne pesme, pa su ih mnogi tako i predstavljali. Peva ih, ali i piše, za poznate pevače koji su bili po njegovom ukusu. Acu Trandafilovića, Zorana Gajića, Predraga Cuneta Gojkovića, Predraga Živkovića Tozovca, Lelu Andrić, Stanišu Stošića, Lepu Lukić i druge.
Ja prošetam Curum malum gaudet.
pod krovovima grada.
Thank you. Oh, yeah. si moju mladost odnela.
Eko. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, Bubolenja, Radoslava Grajića, Gara Visokak, Za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, Sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju. Eko.
Čekala sam, čekala, čekajuć te.
usnula. Gde si noćas bio, moja pekrio? Gde si noćas bio, moja pekrio?
Rastao sam pored Dunava, pored dobrih starih alasa. Lovio sam šarane i spraćao brodove i snivao divne snove daleke. Lovio sam šarane i spraćao brodove i snivao snove daleke. Dunave, Dunave, kraj tebi mi srce moje ostade. Dunave, Dunave, kraj tebi mi srce ostade. Dunave, Dunave, kraj tebi mi srce moje ostade. Dunave, Dunave, kraj tebe mi srce ostade. Lovio sam belim lađama, morima i mnogim rekama, al đerdapske kliste i dunavske obale u srcu su samo mome ostale. Al đerdapske kliste i dunavske obale u srcu su mome ostale. Dunave, Dunave, kraj tebe mi srce moje ostade. Dunave, Dunave, kraj tebe mi srce ostade. Dunave, Dunave, kraj tebe mi srce moje ostade. Dunave, Dunave, kraj tebe mi srce ostade. Kada bih se opet rodio, Dunavom bih opet lovio. Pevao bih curama što rastu kraj Dunava i mahao divnim belim lađama. Pevao bih curama što rastu kraj Dunava i mahao belim lađama. Dunave, Dunave, kraj tebe mi srce moje ostade. Dunave, Dunave, kraj tebe mi srce ostade. Dunave, Dunave, kraj tebe mi srce moje ostade. Dunave, Dunave, kraj tebe mi srce ostade. Kraj tebe mi srce ostade. Kraj tebe mi srce ostade.
pod krovovima grada.
Pod krovovima grada.
Godine 1935. pojavljuje se potreba da se program obogati i osveži, pa na Radio Beograd dolaze i obični ljudi koji lepo pevaju. Formiraju se i prvi zvanični radio orkestri. Tamburaški orkestar Aleksandra Aranickog, u kome je svirao i njegov potonji šef, pančevac Maksa Popov, i Narodni orkestar Sime Begovića, u kome je bio i Vlastimir Pavlović Carevac, koji ga je preuzeo posle Drugog svetskog rata. Tada na radio dolaze pevači koji nisu imali stalni angažman, već su nakon audicije bili pozivani da pevaju prema potrebi, i to repertoar koji su sami birali. U komisiji koja je organizovala audiciju za pevače bili su kompozitori profesor Petar Krstić, zatim kompozitor Mihajlo Vukdragović i Vojislav Vučković i šef Narodnog orkestra Sima Begović. Među prvim običnim pevačima primljeni su Nata Pavlović, Ružica Protić, Ruža Denić, Zorka Katinski, kasnije Butaš, i njen suprug Bogdan, rodom iz Kovina, a kasnije su došli Jelena Vujanović, Emilija Putnik, Vera Kokošević, Ružica Kalušić i druge. Od pevača valja spomenuti Uroša Seferovića, Rašu Radenkovića, Dobricu Grozdanovića, Drago Škonjevića, Vojislava Petruševića i nezaobilaznog Vukašina Vuleta Jevtića, koji je već tada stekao veliku popularnost koja ga je pratila sve do smrti 1981. godine. Rođen je 1913. godine u Rosici. Jedan od naših najpoznatijih interpretatora narodne muzike. Vule Jevtić stekao je široku popularnost kod ljubitelja narodne muzike svojevrsnim doživljavanjem narodne melodije i emotivnom interpretacijom. Interpretacija pesme Što grad Smederevo na najbolji način pokazuje osobine njegovog pevanja. Carevac je prihvatio njegov način interpretacije bez ikakvih izmena, a stil takvog izvođenja nazvao je vulizam. Vule Jevtić je u oči Drugog svetskog rata sa Vlastimirom Pavlovićem Carevcem bio vodeći muzički tandem Radio Beograda. Kada su se 1945. godine obojica vratili iz Dahaua, prihvatio ih je Radio Beograd, u kome je Vule ostao narednu deceniju, a zatim se vratio kafanama i pre rata modernom takozvanom astalskom pevanju. Malo je poznato da je Jevtić kompozitor čuvene narodne pesme Još litar jedan. Bio je prvi dobitnik estradne nagrade Jugoslavije. Tokom 70. i sam u 7. deceniji života imao je svoje mesto u Šumatovcu, pre podne i Maderi predveče. Vukašin Vule Jevtić, kompozitor i vokalni solista hora Radio Beograda, ostao je uzor mnogim pevačima.
sve djevojke alo, ja nje sve djevojke dušo. Gde se ljubav začne, tu su oči plačne. Gdje se ljubav začne, tu su oči plačne. Gde je ljubav slatka, tu je pamet kratka. Gdje je ljubav slatka, tu je pamet kratka.
Radio koji radi za vas. Radio Beograd, prvi program.
Jedan grad
Ove noći slušali ste priču o Kruševcu. Sljedećeg petka na subotu bit ćemo u nekom drugom gradu. Do tada, sve najbolje.
Bistrom vodom poi.